sizni ayolingiz oyligidan ushlab qolinayotgani haqida bizga xabar berganidan keyin unga bosimlar bo'layotgani haqida xabarlar bor. Nimalar bo'lyapti?
Bu xabarlar tarqalgandan keyin xotinimni glavvrach chaqirtirilgan. Keyin vazirlar mahkamasidan, ya'ni Mehnat vazirligidan deb o'zini tanishtirgan u kelgan yigit. O'rta yoshi qatorli. Xotinimga biz men sizni muhofaza qilgani keldim deb aytgan. Nima tazyiq zug'umlar bo'yotganligi to'g'risida, pul yig'ilayotganligi to'g'risida ham so'ragan. Glavvrach yig'sami shu pulni deb. Yo'q. Biz pul yig'ib bo'lingandan keyin inisiativa qilib o'zaro yig'ib qo'yishgan pullar.
Kim yiqqan bu pulni?
Mayda kasaba qo'mita u bo'lib tashabbuskorlar bo'lib qolishadi-da oldindan. Bundan glavvrach hali bexabar bo'lgan. Chunki oilalarni vedomostlari tarqatib bo'lib, pulni qo'liga olib bo'lishgan ular. Ana o'shanday bo'lmasa buxgalteriyani o'zi yiqqan bo'lardi. Glavvrach agar buyruq berganda, glavvrach bu yerda buyruq bermagan. Demak, bexabar bo'lgan.
Demak, Abdurazzoq aka hamshiralar, doktorlar oyligini olgan, vedomostdan olgan oyligini va o'zlari o'z ixtiyori bilan berganlar pulni naqd. Shunaqa bo'lyaptimi?
Ha, o'rtada o'sha paytda birdaniga qiynalib qolmaslik uchun yig'ilish boshlanganda birdaniga katta summani yig'ish qiyin bo'ladi deb o'zaro shunda boshlab qolishgan. Tashabbus, shaxsiy tashabbuslar chiqqan.
Bunda paxtaga deb aytilgan, ha?
Paxtaga deb aytilgan.
Xo'p.
Endi bu yerda xotinim shu paxtaga pulni 30 ming berdim degandan keyin men shu bo'yicha dobrovolniy prividitelniy deyiladi. Endi vaqti kelib kim shunga qarshi bermayotgan bo'lsa, kelajakda keyinroq paxta mahal paytida unga siyosiy tazyiq o'tkazishi mumkin. U bu ekanligi hammaga ayon. Men shu niyatda keyin oldindan shuni xabarini yetkazdim. Xalqaro tashkilotlar bilsin deb. Chunki bu ertangi beshbattar gulkurak ketish turgan gap. Oldini olish kerak buni deb. Har holda bu bizani chiqazgan murojaatimizga hukumat ijobiy, yaxshi munosabatda bo'lib, xotinimni yonini olib o'tta yordam ko'rsatgan. Glavvrach oldida sizga kim ta'zir ko'rsatyapti? Bitta ta'zir ko'rsatsa bizga murojaat etavering deb birinchi marta hukumat vakillari yonini olgan oddiy mehnatkash xalqqa.
Lekin Abdurazzoq aka, bu ayolingiz Saodat Sodiqovaga ishdan haydalish bilan to'xta qilinayotgani, attestatsiyaga chaqirilgani haqida xabarlar bor.
Ha, attestatsiya bu o'tdi. Endi ayrim bilmadim, bu yerda maxfiy xizmatlarning roli ham bo'lib qolishi mumkin, agar attestatsiyadan o'tmadi deyilsa. Chunki maxfiy xizmatlarni hamma tashkilotda nazoratda olib bo'lgan ular. Hamma tashkilot. Hozir hech bir tashkilot qolmadiki, maxfiy xizmatni nazoratga olmagan bo'lsin. Ana o'shalarning buyrug'i so'zsiz bajarilishi mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, agar Vazirlar Mahkamasidagilar ijobiy munosabatda bo'layotgan bo'lsa, bu ishni qilishmas. Lekin maxfiy xizmatlar ularni ko'rsatmasi bo'lsa, til boshqa, dil boshqa bo'lsa, unga boshqacha munosabatda bo'lib qolishi ham mumkin. Shundan ham cho'chiyapman. O'ylaymanki, lekin yaxshi tarafga niyat qilishni xohlaymanki, bu yoqqa. Chunki hammani joniga tegdi O'zbekistondagi korrupsiya. Korrupsiya bilan shug'ullanayotgan davlat sistemasida ishlayotganlarni ham o'zi vijdoni ancha qiynalib, ular ham xalqqa qiyin ekanligini bilib, o'zi qiynalib turgani bilinib turibdi ularni ham.
Endi Abdurazzoq aka, endi olingan pullar nima bo'ladi? Vrachlardan, hamshiralardan yig'ilgan pul nima bo'ladi?
Olingan pullarni bo'ldi qaytarib berish to'g'risida aytilgan ekan, bu tez kunda ular ham pulni qaytarib berishar ekan.
Xotinim ayolingizga qaytarib berishdimi pulni?
Mancha keyingi hafta qaytarib bersa kerak, dushanba seshanbiga. Ha, yaxshi tarafga ketyapti, ijobiy.
Yaxshi, mayli.
Demak, bu xalqaro tashkilotlarni anaqasi ta'siri juda kuchliligidan.